Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Григорій Немиря обговорив у Брюсселі ініціативу Східного партнерства Європейського Союзу.
Ахіллесовою п'ятою політики європейської інтеграції України була і багато в чому залишається недостатня інституційна спроможність.
Лідери Британії, Франції та Європейської комісії обговорюють у Лондоні шляхи подолання фінансової кризи.
I believe that somebody in Europe has to preserve some calmness, and our Chancellor, Mrs. Merkel, is apparently...
А президент Білорусі Лукашенко на тлі світової фінансової кризи наказав урядові готуватися до найгіршого. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько допускає вступ України до НАТО без надання плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він сказав сьогодні в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Після того, коли ми реально продемонструємо свою готовність виконання цієї національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим. Чи воно може бути надане на півроку, і після цього буде прийнято рішення про власне вступ до Альянсу. Тому, власне, це рішення і говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим.
Минулого тижня Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО ухвалила рішення про співпрацю з Україною у форматі річної національної програми. Сьогодні Європейський Союз офіційно розпочав свою антипіратську місію. До берегів Сомалі відправили 6 військових кораблів. Військово-морська група під командуванням британського віце-адмірала Філіпа Джонса замінить ескадру НАТО, яка перебуває в цьому регіоні з жовтня. До завдання кораблів ЄС входить супровід торговельних кораблів та запобігання піратським нападам, які почастішали останнім часом. За даними ООН, біля узбережжя Сомалі за цей рік пірати здійснили понад 80 рейсів, рейдів майже половина з них були успішними. У грецькому місті Салоніки сьогодні знову сталася сутичка між поліцією та сотнями студентів. Масові заворушення в Греції тривають вже третій день поспіль. Групи протестувальників зайняли будівлі кількох університетів. Масові акції почалися в суботу після вбивства поліцейських підлітка. Уряд повідомив про арешт винних і закликав до спокою. Єврокомісія вітає рішення Ірландії зняти з продажу свинину. Напередодні влада Ірландії видала міжнародне попередження не вживати свинину, вироблену в цій країні, з датою від 1 вересня. За даними влади, в пробах м'яса виявили небезпечний рівень діоксинів, котрий в декотрих випадках у 200 разів перевищував допустимий. Припускають, що отруєним був корм, яким годували свиней. Головний ветеринарний лікар Ірландії повідомив на прес-конференції, що заражена ірландська свинина могла бути експортована в 25 країн. Німеччина і Франція також зняли з продажу ірландську свинину, вироблену після 1 вересня. Велика Британія, яка є другою після Швеції країною, котра вживає ірландську свинину, також не радить її купувати. Уряд Латвії заявляє, що домовився з кредиторами, зокрема з Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом, щодо міжнародного пакету фінансової допомоги для подолання наслідків економічної кризи. Представник латвійського уряду Едгарс Вайкуліс заявив, що всі документи підпишуть завтра, але подробиць не повідомив. Культурний фонд Вацлава Гавела проводить сьогодні в Празі «Білоруський день». Разом з Незалежним театром з Мінська та у співпраці з білоруською меншиною в Чехії проходять зустрічі з чеськими громадськими діячами, письменниками. Головною подією білоруського дня стала зустріч з першим чеським президентом, відомим правозахисником Вацлавом Гавелом, повідомляє з Праги Оксана Пеленська.
У зустрічі з засновниками Мінського незалежного театру Вацлав Гавел поділився своїми думками про стан демократії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні та Білорусі.
Аспонь з того географічного глядіска.
Я справді думаю, дивлячись на карту, що Білорусь мала б належати, якщо цього, звичайно, буде прагнути сама. Але із географічного кута зору, так само, як і Балтійські країни та Україна, до західного цивілізаційного простору.
Протягом білоруського дня Незалежний театр з Мінська показав прожанам виставу «Джинсове покоління», поставлену режисером Миколою Халєзіним. Також була відкрита виставка білоруської літератури.
Людмила, це було останнє повідомлення на ці півгодини.
Дякую, Людмила Іване. Коротко про європейські події.
Європейська свобода. Після подій на Кавказі Європейський Союз побачив, що просто під його дверима на сході континенту можливі процеси контролювати, які у нього немає особливих можливостей. Саме через це й зросла зацікавленість Об'єднаної Європи до ініціативи Східного партнерства, ще раніше запропонованої офіційними Варшавою та Стокгольмом. Офіційно затвердити план дій щодо політики Євросоюзу на сході Європи мають навесні наступного року, а наразі Брюссель проводить консультації з країнами-учасницями. Віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Григорій Немиря саме для цього сьогодні відвідав європейські установи. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Доброго вечора, Людмила.
Отже, з ким зустрівся сьогодні заступник прем'єр-міністра і про що, власне, дискутували?
Власне, головна мета – обговорити та внести можливі поправки до змісту політики Євросоюзу відносно України та ще 5 країн колишнього радянського табору. Для цього віце-прем'єр Григорій Немиря зустрівся із головою Європарламенту Гансом Гертом Пьотерінгом, комісаром з зовнішньополітичних питань Бенітою Ферреро-Вальднер, а також взяв участь у конференції «Європейські можливості для України. Майбутнє Східного партнерства», така назва цієї конференції. Нагадаю, що ініціатива Східного партнерства була запропонована Польщею та Швецією, щоб збалансувати інтенсивне французьке лобіювання в політиці Євросоюзу, так званого Середземноморського союзу. Зазначу також, що на минулому тижні Єврокомісія оприлюднила документ, що окреслив загальні напрямки політики Євросоюзу щодо східних сусідів, а саме України, Молдови, Вірменії, Грузії, Азербайджану та Білорусі, за умови, що офіційний Мінськ йтиме шляхом демократії. Україна одразу відповіла офіційною заявою на цей документ, і в цій заяві йшлося про те, що Київ готовий підтримати і використати цей кожен елемент цього східного партнерства, проте за умови, що ця нова політика не трактуватиметься як альтернатива майбутнього членства, а навпаки наблизить Україну до цієї мети.
Людмила. Віталію, а як відреагував Брюссель на цю заяву українського МЗС?
Виходячи із сьогоднішніх коментарів віце-прем'єра Григорія Немирі, політика Східного партнерства не заперечує можливого членства для країн, що до цього прагнуть. Хоча оприлюднене комюніке Єврокомісії не містить жодного пункту, де йшлося би про майбутнє членство. Давайте послухаємо Григорія Немирю.
Якщо країна дійсно не на словах, а на ділі хоче інтегруватися до Європейського Союзу, такі можливості надаються в рамках політики і інституцій Східного партнерства.
Зазначив сьогодні представник України. Проте він додав, що для реалізації цих планів потрібне фінансування. І Київ звернув увагу представників Європарламенту на те, що порівняно з ініціативою Середземноморського Союзу сума, передбачено для втілення європейських планів у східних країнах, істотно менша.
Ми звернули увагу на відсутність паритету і відповідної пропорції, скоріше так, у фінансуванні Середземноморського Союзу або Барселонського процесу і країн на Східній Європі.
Зазначив пан Немиря. Тож, хоч грошові розподіли і викликають нині багато дискусій серед країн Євросоюзу, можливо, ці фінансові перспективи будуть згодом переглянуті. Це може статися вже у березні 2009 року, коли мають затвердити основні напрямки та планування ініціативи Східного партнерства. А наприкінці квітня очікується проведення саміту 32 або 33 країн-членів Євросоюзу та учасниць цієї ініціативи. Причому Україна, як її сьогодні охарактеризував пан Немиря, знаходиться у авангарді Східного партнерства.
Віталію, раніше деякі експерти висловлювали думку, що політика Східного партнерства – це не що інше, як створене доповнення до політики стосунків Євросоюзу та Росії. А як це трактує пан Немиря?
Віце-прем'єр звернув увагу на те, що це було до того. А в новому комюніке Єврокомісії, на відміну від його проекту немає жодного зв'язку політики Східного партнерства та політики Євросоюзу щодо Росії, говорить Григорій Немиря.
Зараз говориться, що це два паралельні процеси. От чіткість нинішньої комунікації, оприлюдненої 3 грудня, говорить, що навіть на концептуальному рівні цього не може бути.
Зазначив сьогодні віце-прем'єр у Європейському парламенті.
Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку з Брюсселя був наш кореспондент Віталій Єреміця. І він розповів нам про переговори, які йшли в Брюсселі стосовно так званої політики Східного партнерства.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А у ці хвилини у британській столиці пробігають неформальні переговори, які офіс британського прем'єр-міністра Гордона Брауна назвав самітом ЄС глобального значення. У ньому, крім британського лідера, беруть участь президент Франції Ніколя Саркозі, що головує у Європейському Союзі, та президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Також на окрему зустріч запрошено капітанів європейської промисловості. Увагу багатьох аналітиків привернула відсутність канцлера Німеччини, країни з найбільшою економікою на європейському континенті. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Лідери Великої Британії, Франції та Європейської комісії обговорюють у Лондоні шляхи виходу з фінансової кризи. Проте кидається у вічі відсутність канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка не підтримує плану Європейської комісії, що закликає наслідувати дії британського прем'єра Гордона Брауна. Браун знижує податки та збільшує бюджетні видатки, аби вийти із кризи. Меркель відмовляється це робити. Вона мотивує це тим, що Німеччина, яка є найбільшим донором до спільної скарбниці ЄС, не хоче, як вона каже, безглуздо і нескінченно видавати мільярди на план самогубства. Як виглядає, вона має у цьому підтримку на батьківщині. Зокрема, фахівець Газлгоф Ханкель каже:
"Well, I believe that somebody in Europe has to preserve some calmness."
Думаю, що хтось у Європі має зберегти певний спокій. Тож наш канцлер пані Меркель є саме такою людиною, на відміну від прем'єр-міністра Брауна і президента Саркозі, які вважають, що щотижня вони мають виступити з якоюсь новою ідеєю.
Так чи інакше, але пані Меркель не одержала запрошення на лондонський саміт. Метою чотиригодинних переговорів є узгоднити різні плани порятунку від кризи і пожвавлення економіки, аби Європейська комісія могла надіслати країнам ЄС позитивний сигнал напередодні саміту Європейського Союзу у Брюсселі 11-12 грудня. По завершенні розмов трьох відбудуться їх одногодинні переговори із близько 50 провідними економістами та бізнесменами, серед яких сталевий магнат Лакшмі Міттал, голова Центробанку Великої Британії Мервін Кінг, виконавчий директор французького нафтового велета компанії «Тоталь» Крістоф де Манжері. За словами речника Брауна, великий наголос у дискусіях робиться на важливій ролі, яку можуть зіграти державні інвестиції для збереження робочих місць і зростання під час кризи. План Брауна щодо порятунку британських банків коштом платників податків викликав позитивну оцінку у світі. Також його уряд наприкінці минулого місяця оголосив пакет стимулювання економіки на суму 20 мільярдів фунтів стерлінгів. Це приблизно 30 мільярдів доларів. У свою чергу Саркозі минулого тижня оприлюднив план порятунку за допомогою вливання в економіку 26 мільярдів євро. Європейська комісія також запропонувала пакет стимулювання економіки на 200 мільярдів євро, аби країни зони обігу євро могли подолати спад виробництва. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську свободу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав уряду та Нацбанку готуватися до гіршого. Заява пролунала у зв'язку з глобальною економічною та фінансовою кризою. Як вплинула світова економічна криза на Білорусь? Що робить уряд, щоб подолати наслідки економічних негараздів? Про це ми будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Отже, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко казав, що світова криза підтвердила правильність його курсу на державне регулювання економіки. Тепер оптимізму в його заявах менше. Чи значить це, що фінансова криза боляче торкнулася Білорусі?
Ну, напевно, так. Фондової кризи в Білорусі немає, тому що немає фондового ринку, вільного обігу цінних паперів немає. Мабуть, це мав на увазі раніше пан Лукашенко, коли казав про плюси своєї економічної моделі. Але і державна економіка, яка фактично залишилася в Білорусі, страждає від світової економічної кризи. Тому що білоруська економіка не ізольована, навпаки, вона експортно орієнтована. А ринки збуту для білоруських товарів у зв'язку з фінансовою кризою звузилися, перш за все в Росії, яка серйозно потерпає від кризи. У зв'язку з цим деякі підприємства Білорусі вже скорочують робочий тиждень, іде мова і про звільнення робітників. Пан Лукашенко хоче зробити все, щоб цього не сталося. Зокрема, він наказав уряду перетворитися у таку загальнодержавну торгівельну компанію, Велике міністерство торгівлі, щоб знаходити у світі покупців на білоруську продукцію. Президент врешті був змушений визнати, що Білорусь не зможе залишитися острівцем стабільності, що треба готуватися до гіршого. Вже скоротили виробництво Мінський моторний завод, мебельні фабрики, заводи побуткової техніки та інші.
Валерію, а чи є якісь конкретні оцінки втрат білоруської економіки від світової фінансової кризи?
Наразі ні. Уряд, напевно, має якісь цифри, але їх не оприлюднюють, щоб не викликати паніки. Проте є інші цифри, які можуть допомогти дати відповідь на це питання. Прем'єр Білорусі Сергій Сідорський заявив, що треба заощадити з бюджету 2 мільярди доларів. Таку ж суму Білорусь просить як стабілізаційний кредит від Міжнародного валютного фонду. Але поки що МВФ не погодився на дати кредит Білорусі.
І на чому наразі заощаджує уряд Білорусі?
Одне з перших рішень уряду в цьому напрямку було дуже непопулярне. Він пішов на зменшення заробітної плати для бюджетників, лікарів, вчителів та інших не самих багатих категорій населення. Зменшено навіть пенсії для відставних військовців та міліціонерів. Раніше були скасовані пільги для пенсіонерів та студентів. Так що економія відбувається в першу чергу на населенні.
Дякую. Про вплив міжнародної фінансової кризи на білоруську економіку ми говорили з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У вівторок президент Віктор Ющенко відвідає Литву з одноденним візитом.
Сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин, а також інтеграцію України в євроатлантичні структури. Однією з тем переговорів буде питання про скасування візового режиму для громадян України.
Прикарпатські громади вчаться поліпшувати своє життя завдяки проєктам Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй.
Завдяки проєкту, спільному з Кашубським народним університетом з Польщі, зібрали звичаї і обряди свого села, видали збірочку.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса продовжує обговорювати можливі наслідки рішень саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, який відбувся минулого тижня в Брюсселі. Оглядачі вважають, що було б великою помилкою заради довір'я і готовності Москви до співпраці ставити головним питання про існування НАТО взагалі. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецька Die Welt вважає, що НАТО капітулює перед Росією. Газета наголошує, що рішенням саміту Альянсу у Брюсселі на минулому тижні фактично було закріплено той, цитую, перекручений образ північно-атлантичного блоку, який малює путінська Росія. З часу початку розширення НАТО на схід у 90-ті Москва каже про вороже оточення Росії. Кінець цитати. Якщо Захід, враховуючи військову окупацію Росією Грузії, не візьме, цитую, негайно під свій захист Грузії і України, кінець цитати, то це буде зрада до місії НАТО, яке несло на схід, цитую, стабілізацію, рівновагу і гарантії безпеки, а не напругу, пише Die Welt. Газета наголошує, що розширення НАТО, цитую, не винахід Буша, а іміджевий проект ще адміністрації Клінтона. Газета закликає не миритися з намаганнями певних сил перетворити цю історію, цитую, успіху НАТО в оману, яка нібито носить провокаційний антиросійський характер, кінець цитати. Німецька газета вважає, що не можна робити стратегічної помилки в угоду можливого довір'я до путінської Росії, ставити під удар саме існування НАТО. Американський впливовий часопис «Тайм» наголошує, що Кремль висловився з приводу рішення НАТО у Брюсселі на початку грудня щодо України і Грузії, цитую, «безсоромно і самовдоволено», кінець цитати, і у Москві побачили в документах Альянсу лише те, що, цитую, «європейська точка зору переважає над підходом Вашингтона», кінець цитати. «Тайм» вважає, що, цитую, «Росія бачить поліпшення стратегічної обстановки після війни в Грузії та зміни адміністрації у Вашингтоні, і це, як пише американський часопис, привело до створення підходящого моменту для реалізації ініціативи Москви щодо адаптації європейської системи безпеки для нинішнього часу. Вона прагне знизити роль НАТО», попереджає «Тайм». Багато видань розмірковують, як вплине смерть патріарха Російської православної церкви Олексія II на долю цієї церкви. Лондонська «Таймс» нагадує про матеріали, які чорнили покійного як агента КДБ за псевдо Дроздов, а польська газета «Дзенік» подає текст інтерв'ю відомого російського дисидента Володимира Буковського, який прямо каже, що, цитую, «начальником Олексія II був Володимир Путін. Російська православна церква є одним із державних інститутів. Сталін врешті-решт переробив її в один із підрозділів КДБ. І з того часу нічого не змінилося», підкреслив Володимир Буковський у цьому інтерв'ю польському виданню. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. 9 грудня у Вільнюсі з одноденним візитом перебуватиме президент України Віктор Ющенко. Це вже другий за цей рік візит українського лідера до Литви, що, за словами експертів, свідчить про активний розвиток українсько-литовських відносин. У перебігу візиту окрема увага приділятиметься обговоренню питань співпраці в енергетичній та транзитній сферах та можливість безвізового режиму для громадян України. Людмила Пилип докладніше про це.
В рамках візиту Віктора Ющенка до Вільнюса відбудеться його зустріч з президентом Литви Валдасом Адамкусом та новопризначеним прем'єр-міністром країни Андрюсом Кубілюсом. Сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин, а також інтеграцію України в євроатлантичні структури. Говорить радник з політичних питань посольства України в Литві Сергій Попик.
Під час наших двосторонніх контактів президент України обговорить актуальні питання двосторонніх відносин, питання міжнародної політики та міжнародної безпеки. В рамках візиту буде також підписано дорожню карту українсько-литовського стратегічного співробітництва на 2009-2010 рік. Це буде основним документом нашої взаємодії з Литовською Республікою на 2 наступних роки.
За інформацією прес-служби президента України, однією з тем переговорів Віктора Ющенка у Литві буде питання про скасування візового режиму для громадян України. Радник президента Литви Симона Шатунас зазначив Радіо Свобода з цього приводу.
Це питання, безумовно, вирішується у Брюсселі, але Литва завжди підтримувала, щоб відносини між Україною та ЄС були тіснішими і розвивалися, по можливості, без перешкод. Думаю, що Литва і надалі це підтримуватиме.
Для Литви та України важливим є питання енергетичної безпеки. Згідно з вимогами ЄС, Литва наприкінці 2009 року має вивести з експлуатації Інгалінську АЕС. Балтійські країни та Польща досягли домовленості про будівництво нової атомної станції в Литві. Україна також внесла свої пропозиції щодо можливості участі у цьому проєкті. Продовжує Симона Шатунас.
Українська сторона завжди пропонує своїх виробників, але, наскільки мені відомо, у нас буде тендер. І усі, хто має таку можливість та бажання, можуть брати в ньому участь. Але про це ще рано говорити, поки почнеться будівництво.
Натомість уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський вважає, що українські проєктні організації мають достатній потенціал та досвід для участі у розробці проєктної документації майбутньої АЕС у Литві. У перебігу візиту Віктора Ющенка до Литви значна увага також приділятиметься співпраці в культурній сфері. Напередодні візиту вільнюська влада ухвалила рішення, що пам'ятник славетному українському поету та художнику Тарасу Шевченку, який свого часу перебував у Литві, буде встановлено майже у центрі Вільнюса, на перехресті вулиць Базиліону та Аушрос. Пам'ятник Шевченку у Вільнюсі планується відкрити у 2009 році. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А зараз до Прикарпаття, де 40 сільських громад з 8 районів залучені до проєкту Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На їх реалізацію буде виділено 400 тисяч доларів. Саме через різноманітні проекти технічної допомоги люди намагаються поліпшити життя в своєму населеному пункті. Водночас з'являється усвідомлення, що громада – це не просто територіальне об'єднання. Про це розповідає Галина Добуш.
Сільський голова Озана Тисманицького району Оксана Шалаута нарікає, що проблеми віддалених сіл обговорюють часто, а про приміські села майже не згадують. Таке от як їхні. 8 кілометрів від Івано-Франківська без газу. Виробництва нема. Люди виїжджають на заробітки, а коли повертаються, то воліють за краще квартиру в обласному центрі купити. Село, в якому тисяча мешканців, осторонь від великої траси і від того додаткові клопоти. Дорогу розбиває транспорт, а ще дуже дошкуляє сміття від міських людей, каже Оксана Шалаута.
Міські жителі допомагають нам забруднити те, що є. Приїжджають на відпочинок і сміття куди, та з мішком і на обочину. В селі ж немає комунальної служби. Просто машинами навіть бувають випадки. Приїхав вночі, висипав, вже треба тут прибирати, десь захоронити. А рельєф нашої місцевості такий, що він не дозволяє навіть зробити сільське сміттєзвалище.
Кілька років тому сільський голова дізналася про програму Західноукраїнського ресурсного центру посилення ролі сільських, селищних, районних рад в розвитку громад. Виграли грант і створили центр громадських ініціатив села Узин. Почали випускати свій вісник, писали в ньому про проблеми села. Вітали людей зі святами, і це згуртовувало громаду. Наступний конкурс з місцевого самоврядування – облаштування шкільної їдальні. Завдяки проєкту, спільному з Кашубським народним університетом з Польщі, зібрали звичаї і обряди свого села. Видали збірочку. Фольклорний колектив «Горицвіт», в якому співає і Оксана Шалаута, їздив з концертами до Польського Помор'я. А зараз дві громади – Зузина та Старуні Богородчанського району – беруть участь у новому українсько-польсько-шведському у проєкті «Мандрівна народна школа». За словами Оксани Шалаути, насамперед залучають молодь з майбутнім розрахунком утримати в селі.
Різні такі проблематичні питання по екології, по розв'язанню конфліктів в громаді. І буде поїздка по західному регіоні України. Подивляться успішні історії громад, як громади-самотужки вирішують свої соціальні питання.
З червня в 40 селах Івано-Франківщини здійснюється проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейською комісією в межах програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. Сільські ради з населенням до 10 тисяч для участі в ньому вибирали на конкурсній основі. Фінансування 50% проєктом, 45% місцевим бюджетом і 5% громадою. Пріоритетними для громадських ініціатив є охорона здоров'я, енергоощадність, охорона навколишнього середовища. За 3,5 роки Івано-Франківська область отримає на реалізацію громадських ініціатив 400 тисяч доларів, по 10 тисяч на мікропроект. І справа не лише в тому, щоб відремонтувати ФАП чи утеплити школу, кажуть організатори проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Повинно з'явитися усвідомлення, що лад у своєму селі насамперед слід наводити самим. На те і самоврятування. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а читайте наші матеріали в інтернеті.